γεννηθεί το το θέλημά σου. Ποιο είναι δηλαδή το θέλημα του Κυρίου και να γίνει αυτό που είναι. Και θέλουμε να γίνει γνωστό σε όλη την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και σε κάθε άνθρωπο που αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα ότι το θέλημα του Θεού είναι να μην έχουμε άγνοια. Και μιλήσαμε ότι δεν πρέπει να έχουμε άγνοια τι γίνεται μετά θάνατον. Και μιλήσαμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, μιλήσαμε πολλά. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όταν ξαναχρειαστεί. Τώρα όμως θα συνεχίσουμε ένα άλλο θέμα που είναι πάλι για την άγνοια. Και αυτό είναι τα πνευματικά. Και θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1015 στο 12ο κεφάλαιο, στο ΙΒ κεφάλαιο Α Κορινθίους και θα διαβάσουμε τα 3 πρώτα εδάφια. «Περι δε των πνευματικών αδελφοί δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δίνεται να είπει Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου». Εδώ λοιπόν ο Παύλος μιλάει για τα πνευματικά. Και λέει ότι δεν θέλει να έχουμε άγνοια. Και αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου. Να μην έχουμε άγνοια. Τι είναι πνευματικά καταρχάς. Σήμερα οι άνθρωποι λένε διάφορα πράγματα ότι είναι πνευματικά. Λένε παραδείγματος χάρη, λέει ένας εκεί μια πονηριά, την ίδια στιγμή τη λέει κι άλλος ένας γιατί είναι και αυτός πονηρός. Και μετά λένε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Τι πάει να πει ότι είναι μεγάλα πνεύματα. Είναι πνευματικά αυτά, όχι. Ή λένε οι άνθρωποι ότι έχουν εκεί ας πούμε και λένε οι άνθρωποι του πνεύματος. Και εννοούν τους ηθοποιούς, εννοούν αυτούς τους εκεί τους θεατρίνους. Και σου λέει είναι του πνεύματος. Τι είναι του πνεύματος δηλαδή. Αν δηλαδή μια κοπέλα εκεί βγάζει, γυμνώνεται εκεί και ελκύει τον κόσμο, είναι του πνεύματος. Είναι θησαρκός, μόνο του πνεύματος δεν είναι. Αλλά οι άνθρωποι έχουν αυτή την έκφραση στις ημέρες μας. Εμείς όμως θα δούμε τι εννοεί η Γραφή όταν μιλάει πνευματικά. Έχει σχέση με τον άειλο κόσμο, με τον πνευματικό κόσμο και όχι με τον κόσμο, γιατί ο πνευματικός κόσμος είναι τα πονηρά πνεύματα και τα αγαθά πνεύματα. Αλλά έχει σχέση εδώ με το Πνεύμα το Άγιο, με τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά έχει σχέση και με το πνευματικό σώμα το δικό μας, το οποίο πάλι θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Θα τα δούμε αυτά λίγο αναλυτικά για να καταλάβουμε τι εννοεί η Γραφή πνευματικά και πόσο σοβαρά είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι τα πνευματικά. Εδώ λέει «περι δε των πνευματικών αδελφοί» και βάζει τη λέξη αδελφοί γιατί δεν ανήκουν αυτά στους απίστους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται λέει, να πιάσουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει για Θεό να του ερμηνεύουμε τα πνευματικά. Θα το δούμε αυτό γιατί δεν πρέπει. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι δεκτικός άνθρωπος, καλός, αλλά αν δεν είναι και είναι ας πούμε εκείνας, λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, μην ρίξετε λέει το Άγιο εις τους Κίνας, ούτε τους Μαργαρίτα σας έμπρωσε των χείρων, μη ποτέ καταπατήσωση αυτά και στραφέντε σας διασχίσωση. Έτσι δεν λέει στο 7ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Εδώ όμως τώρα λέει δεν θέλει να αγνοούμε ώστε να κάνουμε καλή χρήση των πνευματικών, αλλά απευθύνεται εδώ σε αδελφούς. Δεν έχουν δουλειά εδώ οι άπιστοι ή ο μη αναγεννημένος άνθρωπος. Ακόμα και ο αναγεννημένος δεν τα καταλαβαίνει όλα. Τα πνευματικά θα δούμε ότι δεν ανήκουν για όλους τους ανθρώπους. Όχι γιατί δεν θέλει ο Θεός να τους τα δώσει, αλλά γιατί δεν μπορούν να τα εννοήσουν εάν δεν έρθει το Πνεύμα του Κυρίου να τους τα φανερώσει. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Εδώ τώρα λέει δεν θέλω να αγνοείτε γιατί εξεύρετε ότι είσαστε εθνικοί και σύρεστε όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Εύκολα δηλαδή παρασύρονται οι εθνικοί, εμείς εδώ οι Έλληνες, γενικά ο δυτικός κόσμος. Είμαστε ειδωλολάτρες στην εποχή εκείνη. Όχι και σήμερα είναι. Και πιο πολύ μάλιστα, γιατί αγαπάνε το χρήμα ιδιαίτερα. Αλλά είχαμε οι Έλληνες τους 12 θεούς του Ολύμπου. Πολλούς θεούς. Και οι μη θεούς και είχαμε και διάφορους. Το ίδιο είχαν και οι Ρωμαίοι, λατρεύανε τον ήλιο. Το ίδιο είχαν και οι Αιγύπτιοι, λατρεύανε και την Ίσυρη. Το ίδιο ήταν και οι Σιδόνοι, λατρεύανε το κατευθείαν το Σατανά. Το Βελζεβούλ, τον άρχοντα των δαιμονίων. Ήτανε ο θεός της Ακαρών. Δηλαδή εκεί ήτανε σατανολάτρες. Υπάρχουν λοιπόν τα κακά πνεύματα, υπάρχουν και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δίνει αγαθές δόσεις. Έρχεται εδώ τώρα και μας βεβαιώνει η Γραφή και λέει να ξέρουμε κάτι και να μην μας ξεγελάσει ποτέ ο πονηρός. Κανένας που μιλάει με το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει ανάθεμα τον Ιησού. Γιατί πολλές φορές όταν κάποιος λάβει Πνεύμα Άγιο και μιλάει ξένες γλώσσες, πάει καμιά φορά ο διάβολος εκεί στα αυτή και του ψιθυρίζει. Ξέρεις τώρα τι λες, δεν ξέρεις. Και αν βρίζεις το Θεό, και μπερδεύεται ο άνθρωπος, σου λέει, λες με τι λόγια που δεν καταλαβαίνω να βρίζω το Θεό. Εδώ η Γραφή μας λέει, ουδείς λαλών δια Πνεύματος Αγίου, λέγει ανάθεμα τον Ιησού. Να είστε πεπισμένοι, να μην έχετε τώρα άγνοια πάνω σε αυτό και να φοβάστε να μιλήσετε ξένες γλώσσες. Κανένας που μιλάει δια Πνεύματος Αγίου δεν μπορεί να βρίσει τον Χριστό. Δεν μπορεί να βλασφημίσει τον Χριστό. Και κανένας δεν μπορεί να πει Κύριον τον Ιησούν παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Θυμάμαι την ημέρα που ο Κύριος με βάπτισε με Πνεύμα Άγιο, ήμουνα 9 ετών και δεν το ξεχνάω. Θυμάμαι όταν ήρθα στην παρουσία του Κυρίου, το πρώτο που αισθάνθηκα είναι ότι είμαι αμαρτωλός. Και λέω, Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Και η δεύτερη λέξη που είπα ήταν, εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Μόλις έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον άνθρωπο, ομολογεί τον Ιησού Χριστό Κύριό του και Θεό του κατευθείαν. Και ο Θωμάς, μόλις τον βλέπει τον Ιησού μας αναισθημένο, λέει ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο πάνω στον άνθρωπο, το πρώτο που κάνει είναι να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να πει Κύριό του, δηλαδή είναι δικός μου ο Χριστός, παρά μόνο όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και αγγίξει τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν μας βεβαιώνει εδώ ο Παύλος και λέει να μην έχουμε άγνοια πάνω σε αυτά. Και θα δούμε αδερφοί μου τώρα είναι τα πνευματικά, γιατί είναι πολλά τα οποία δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν οι άνθρωποι, όπως είπαμε. Για να το δούμε αυτό καλύτερα, θα πάμε πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, να δούμε εδώ πώς περιγράφει ο Παύλος τα πνευματικά. Γιατί ο Κορινθίους κάνει ιδιαίτερη ανάλυση πάνω σε αυτά. Και μιλάει, διαβάζω από το 6 εδάφιο, για να καταλάβουμε εδώ λίγο, σελίδα 1008. Διαβάζω από το 6 εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, Α Κορινθίους. «Λαλούμεν δε σοφία μεταξύ των τελείων, σοφία όμως ουχή του αιώνου τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνου τούτου, των φθυρωμένων, αλλά λαλούμεν σοφία Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποία προώρησε ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποία ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε, διότι αν ήθελο γνωρίσει, δεν ήθελο σταυρώσει τον Κύριον της δόξης. Αλλά καθώς είναι γεγραμμένον εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε στους αγαπώντες αυτών. Εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του πνεύματος αυτού, επειδή το πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι στον ανθρώπων γινώσκητα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ημί το πνεύμα του Θεού. Αλλά εμείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα του εκ του Θεού, διαναγνωρίσομεν τα υπό του Θεού χαριστέντε εις εμάς, τα οποία και λαλούμε με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, λαλούμεν ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του πνεύματος του Αγίου, συγκρίνονται στα πνευματικά προς τα πνευματικά. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχει τα του πνεύματος, διότι είναι μορία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε νου Χριστού». Βλέπετε, αδελφοί μου, εδώ περιγράφει τώρα και λέει ότι ουδείς των ανθρώπων, ο φυσικός άνθρωπος, ο φυσικός είναι ο ψυχικός, δηλαδή αυτός που έχει μόνο σάρκα που ζει. Γιατί η ψυχή, να ξέρετε, είναι ό,τι ζει και κινείται. Είναι η φυσική ζωή. Ψυχή ζώσα είναι ο εσωτερικός άνθρωπος που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, ο οποίος δεν πεθαίνει ποτέ. Και έχει και το πνεύμα του. Είναι δηλαδή ο πνευματικός κόσμος. Και εδώ μας περιγράφει ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δύο στοιχεία. Ο φυσικός άνθρωπος, που είναι η σάρκα του με το μυαλό του, με τον τρόπο που σκέπεται, όπως τα ζώα. Υπάρχει και ο πνευματικός κόσμος, στον οποίο απευθύνεται εδώ η γραφή. Και λέει τώρα, εάν ο άνθρωπος σκέπτεται με το φυσικό τρόπο μόνο όπως τα ζώα, όπως λέει, τα ζώα έχουν τη φυσική του σκέψη, δεν μπορούν να καταλάβουν τα αιώνια και το Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος με την ικανότητά του τη φυσική να γνωρίσει το Θεό. Είναι αδύνατον αυτό. Και μας το εξηγεί εδώ η γραφή, ότι κανένας δεν ξέρει τι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, αλλά το ξέρει μόνο το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Δηλαδή τι σκέπτεται αυτή τη στιγμή ο καθένας, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό του καθενός να ξέρω τι σκέπτεται. Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Και κανένας δεν μπορεί να ξέρει τα του Θεού παρά μόνο το πνεύμα του Θεού. Σε μας λέει όμως τώρα ο Θεός, να λοιπόν τώρα ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος, Μας έδωσε το πνεύμα το δικό του ο Θεός, το πνεύμα το Άγιο, για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα εις εμάς. Να γνωρίσουμε τα του Θεού, τα αιώνια. Και περιγράφει εδώ εκείνα τα οποία ο φθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Πώς να τα καταλάβει αυτά ο φυσικός άνθρωπος? Μπορεί? Δεν μπορεί. Αυτός που είναι από χώμα, τι να καταλάβει? Και ο Κύριος μας το είπε. Αυτός που είναι, λέει, από τη γη, μιλάει σαν χωικός. Αλλά αυτός που ήρθε από τον ουρανό, μιλάει σαν πνευματικός, γιατί ήρθε από τον ουρανό. Όπως είναι η χωική, όπως ήταν δηλαδή ο Αδάμ, έτσι γίναμε όλοι, χωική. Αλλά ήρθε τώρα ο Χριστός να μας κάνει όπως είναι εκείνος, πνευματικούς ανθρώπους, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Όσοι λοιπόν ασχολούνται με την αιώνια ζωή, με το άφθαρτο σώμα, με το τι δίνει το πνεύμα του Θεού, αυτά λέγονται πνευματικά. Θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Τα οποία αυτά πνευματικά ο φυσικός άνθρωπος έξω στον κόσμο δεν ξέρει τι να του ερμηνεύσεις. Να του πεις ότι εμείς οι ζώντες θα αρπαχθούμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Τι είναι αυτό θα σου πει? Αφού δεν πιστεύει ούτε αναστήθηκε ο Χριστός, θα πιστεύει ότι θα αναστηθείς εσύ? Τι μπορεί αυτός να το χωνέψει αυτό? Αλλά και αυτό να το πιστέψει, πώς να ερμηνεύσει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί εμείς μπορούμε να μιλήσουμε για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί γνωρίσαμε το Πνεύμα του Κυρίου. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο και προσπαθεί να ερμηνεύσει τι σημαίνουν οι ξένες γλώσσες. Πώς θα το ερμηνεύσεις, αφού δεν το ξέρεις? Το έχεις γευτεί? Έχεις μιλήσει? Έχεις έρθει σε επαφή με το Πνεύμα του Άγιο? Δεν το ξέρει. Και προσπαθεί λοιπόν και αναλύει. Και μέσα στις αναλύσεις λένε και πράγματα τα οποία χωρίς να ξέρουν λένε φοβερά πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Ιούδας. Εκείνα τα οποία δεν εξεύρουσι βλασφημούσι. Τι ξέρουνε? Βλέπουν, ας πούμε, κάποιον και πού να ξέρω εγώ αν αυτά είναι από το Θεό και δεν είναι από το Θεό, και τους λένε υπονοούμενα. Αγαπητέ, αφού δεν το ξέρεις, κλείς το στόμα σου τουλάχιστον και μη μιλάς. Και άφησε αυτούς που έχουν γνωρίσει να σου εξηγήσουν τι είναι αυτό. Ούτε μπορεί να μάθει ποτέ κανένα σε μια θεολογική σχολή τι σημαίνει έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα το μάθει αυτό? Ούτε μπορεί να μάθει κάποιος τι σημαίνει λόγος σοφίας και λόγος γνώσεως. Πώς θα το μάθει αυτό? Δεν μπορεί να το μάθει αυτό. Γιατί θα πάει σε ένα σχολείο, σε ένα κολέγιο εκεί και θα μάθει ανθρώπινη γνώση. Εύκολη είναι αυτή. Όπως μαθαίνει τα μαθηματικά, όπως μαθαίνει την ιστορία, όπως μαθαίνει εκεί τη γεωγραφία, μπορεί να μάθει και κάποια πράγματα μέσα από τη γραφή και να τα ξέρει απ' έξω και σαν πείμα. Η διαφορά είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, έχει μέσα πράγματα τα οποία είναι αιώνια, είναι ουράνια. Και αν δεν τα γευτεί ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι είναι. Γι' αυτό λέει ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν γνωρίζει τα του Πνεύματος. Ήρθε λοιπόν μια φορά ένας και μου λέει, προφητεία είναι το κήρυγμα του λόγου. Πού το βρήκες, του λέω, αυτό ότι είναι προφητεία το κήρυγμα του λόγου? Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι είναι προφητεία. Αφού κηρύττομαι, δεν προφητεύομαι, κάνεις λάθος. Είναι άλλο πράγμα, η προφητεία είναι για οικοδομή, προτροπή, παρηγορία. Πληρώνει ο Κύριος κάποιο με Πνεύμα Άγιο και λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εκείνη την ώρα ότου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Ή λαλεί γλώσσες και διερμηνεύει. Αυτό είναι. είναι προφητεία. Μετά, λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως. Δεν είναι όποιος πήγε σε μία σχολή και έμαθε ορισμένα πράγματα. Είναι να του φανερωθεί ο Κύριος. Να του αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο εδάφιο. Και να δένει το ένα με το άλλο. Αυτό είναι λόγο σοφίας και λόγο γνώσεως. Να μπορεί να φανερώσει το Χριστό. Να κηρύττει το λόγο του Κυρίου και να ακούει κάτω ο άλλος και να αναγεννάται η ψυχή. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ενεργή. Να αφήνει ο άνθρωπος την αμαρτία και να ακολουθάει τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο λόγος έχει δύναμη. Και έτσι ξεχώριζε ο λόγος του Κυρίου μας από το λόγο των Φαρισαίων. Έλεγαν ότι κηρύττει, λέει, ο Χριστός με εξουσία και ουχή ως γραμματής. Πρόσταζε τα πνεύματα τα κάθαρτα και φεύγανε. Ο λόγος του Θεού έχει εξουσία. Δεν είναι μία απλή γνώση, ένα πείμα να το απαγγέλω με σαρίτορες. Ή να διατυπώσω με το λόγο του Θεού, ο οποίος μπορεί να μπει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς του ανθρώπου, να τον αναγεννήσει και να τον σώσει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η ανθρώπινη γνώση. Ο Κύριος είπε, πολλά έχω να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάσετε. Όταν όμως έρθει ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, και ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ήρθε με γλώσσες επάνω στους αδελφούς μας. Αυτό είναι. Δεν μπορεί λοιπόν ο άλλος να λέει, έλα να σου εξηγήσω εγώ. Τι να εξηγήσεις. Πήγαινε πρώτα ταπεινό σου και κάτσε στα γόνατα και περίμενε σου φανερωθεί ο Κύριος. Αλλά και εκείνος ο οποίος πάλι έλαβε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και αυτός δεν πρέπει να επέρεται. Περηφανεύεται, αν κοίταξε να δεις, εγώ έχω χαρίσματα από το Θεό, εγώ έλαβα πνευμάγιο, εσύ έχεις πνευμάγιο, εσύ δεν κάνεις τίποτα. Δεν είναι έτσι, γιατί γι' αυτό λέγονται χαρίσματα, γιατί μας τα χάρισε ο Θεός. Δεν είναι γιατί τα αξίζαμε, μας τα δώρισε ο Θεός. Και αφού είναι χαρίσματα δεν είναι δικά μας, είναι δώρα του Θεού για να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε περισσότερο το Θεό. Δεν είναι για να υπερηφανευτούμε και να καυχηθούμε εναντίον των άλλων και να μειώσουμε τους άλλους, αλλά είναι για να φέρουμε οικοδομή. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να το γνωρίσει, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είχαν όλη τη γνώση, είχαν θεολογικές σχολές, είχαν... Αλλά εάν θα γνώριζαν αυτή τη σοφία του Θεού, τη μυστηριώδη, δεν θα σταύρωναν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και καταλαβαίνω πολύ εύκολα ένα άνθρωπο αν έχει το Πνεύμα του Χριστού ή όχι. Είναι πολύ εύκολο. Μόλις πιάσουμε συζήτηση μέσα από το Λόγο του Θεού, μόλις τον δω και αρχίζει να κλωτσάει πάνω στα εδάφια της Γραφής, λέω κάτι δεν πάει καλά. Γιατί εάν είχαν το Πνεύμα αυτό της σοφίας, δεν θα σταύρωναν τον Κύριο της δόξης. Δεν μπορεί να έχει το Πνεύμα του Χριστού και να λατρεύει τα είδωλα τα άφωνα όπως διαβάσαμε εδώ, γιατί λέει είσαστε εθνικοί και πάτε στα είδωλα τα άφωνα. Και να λέει δεν λατρεύω την εικόνα, αλλά λατρεύω το πρόσωπο του εικονιζόμενου, το οποίο δεν μοιάζει βέβαια με το εικονιζόμενο, αλλά μοιάζει με όπως το έκανε κάποιος ζωγράφος. Ούτε καν αυτό δεν έχει. Όταν σου πει αυτό ο άνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, δεν έχει έρθει σε επαφή με το Θεό. Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αυτά λοιπόν τώρα τα του Θεού δεν τα ξέρει κανένας παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού. Εμάς λοιπόν μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα του Θεού να μας τα φανερώσει αυτά, να μας τα αποκαλύψει. Τώρα, όπως διαβάσαμε, Κανένας λοιπόν δεν θέλει να, δεν θέλω να αγνοείτε, να μην έχετε άγνοια, γιατί είσαστε εθνικοί και σύρεστε στα είδωλα τα άφωνα. Τώρα, το σώμα το ζωικό, είπαμε ότι τα πνευματικά έχουν σχέση με το πνεύμα του ανθρώπου. Και λέει ο Παύλος, πήρετε σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Άρα πνευματικά δεν είναι μόνο τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, είναι ό,τι έχει σχέση με το αιώνιο σώμα που θα μας δώσει ο Κύριος, με τον Πατέρα, τον Υιό, το Πνεύμα το Άγιο, ό,τι έχει σχέση με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αυτό είναι πνευματικό. Γιατί λέει, σπέρνετε σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικό. Αυτό δηλαδή που λέμε για την Ανάσταση είναι πνευματικά. Γιατί ο Θεός μας έδωσε το Πνεύμα Του για να γνωρίσουμε αυτά τα οποία ο Θεός μας χαρίζει. Τώρα θα δούμε ένα άλλο, τα πνευματικά αδερφοί μου, είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν τα αναλύσουμε τώρα όλα, απλά θα το δούμε ότι το ερμηνεύει εδώ στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στην Αλφα Κορινθίους και λέει στο πρώτο κεφάλαιο, η σελίδα 1016 και πρώτο εδάφιο, στο 14ο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε, διότι ο λαλό γλώσσα αγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεόν, διότι ουδής ακούει Αυτόν, αλλά με το Πνεύμα Αυτού λαλεί μυστήρια. Πιο πάνω μας είχε πει στην αρχή, στο 12ο κεφάλαιο, ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνει 9 χαρίσματα. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, απλά τα αναφέρω. Δεν θα κάνουμε τώρα την ανάλυση αυτών των... Απλά λέει ότι εις άλλον δίδεται δια του Πνεύματος, λέει, δίδεται, λέει, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό. Ερμηνεύει πιο πάνω και μας λέει ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό. Δηλαδή, τα χαρίσματα που δίνει τώρα το Πνεύμα το Άγιο, τα πνευματικά, έχουν κάποιες διαιρέσεις. Δεν είναι ένα. Εδώ θα μας αναφέρει 9, αλλά θα δούμε και άλλα παρακάτω. Μετά λέει, είναι διαιρέσεις διακονιών, και αυτό είναι πνευματικό. Τις οποίες ο Κύριος όμως αυτό, λέει, τις 5 διακονίες που είναι... Τα χαρίσματα είναι, να τα διαβάσουμε από μέσα, είναι λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως, είναι χαρίσματα ιαμάτων, είναι ενέργειες θαυμάτων, είναι προφητεία, είναι ερμηνεία γλωσσών, είναι είδη γλωσσών, είναι πίστη και είναι και διακρίσεις πνευμάτων. 9 τα χαρίσματα. Οι διακονίες τώρα που τις δίνει ο Χριστός είναι και αυτά πνευματικά χαρίσματα. Αλλά αυτά τα δίνει ο Χριστός. Σε συνδυασμό με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, διακονία σημαίνει υπηρεσία. Δίνει κάποια ιδιαίτερη χάρη σε ορισμένους άντρες, μόνο άντρες. Δεν υπάρχει γυναίκα στις διακονίες. Τις οποίες τις δίνει ο Χριστός. Και είναι, πρώτα απ' όλα είναι ο Απόστολος, μετά είναι ο Προφήτης, μετά είναι ο Ευαγγελιστής, ο Ποιμένας και ο Διδάσκαλος. Αυτές είναι οι 5 διακονίες. Και είναι και ενεργήματα δυνάμεων, ο Θεός όμως ο Αυτός, δηλαδή σύεται η φυλακή και βγαίνει έξω ο Παύλος. Αυτό είναι ενέργεια του Πατέρα από τον ουρανό. Όλα αυτά είναι μέσα στα πνευματικά. Εδώ δηλαδή που διαβάσαμε στο ΙΒ κεφάλαιο, είναι όλες αυτές οι ενέργειες του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου που κάνει πάνω στον άνθρωπο για τη σωτηρία του ανθρώπου, αυτές οι ενέργειες και τα δώρα αυτά, τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, γι' αυτό λέγονται χαρίσματα, όλα αυτά λέγονται πνευματικά. Γι' αυτό λέει περί δε των πνευματικών δεν θέλω να αγνοείτε. Αυτά λέγονται πνευματικά. Έχουμε βέβαια και άλλα πράγματα που λέγονται πνευματικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν είναι μόνο τα εννέα χαρίσματα. Αν θα πάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, θα δούμε εδώ κάτι άλλο που είναι και αυτό πνευματικό, έτσι το ονομάζει η Γραφή. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Και όταν ο Ιωάννης είναι εκεί, ήταν λέει στην Ίσο, η οποία ονομάζεται Πάτμο, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, σελίδα 1086 και 10 εδάφιο, κατά την Κυριακήν ημέραν λέει, ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν και ήκουσα ο πίσω μου φωνή μεγάλη, ο σάλπιγκος ή της έλεγε εγώ είμαι ο Α, το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσκατος. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα εννέα χαρίσματα που περιγράφει εκεί, εδώ είναι μία έκσταση. Δηλαδή ενώ ο Ιωάννης είναι εκεί την Κυριακή ημέρα, δεν είναι βράδυ, δεν κοιμάται τώρα εδώ, ήρθε σε πνευματική έκσταση. Δεν είναι όλες τα ενύπνια, όλα όσα βλέπουμε, δεν είναι όλα πνευματικά. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος διψάει μπορεί να βλέπει εκεί βρύσες, να βλέπει εκεί πηγάδια, να βλέπει τρεχούμενα νερά, δροσερά, να ανοίγει ψυγεία, δεν ξέρω τι βλέπει ο καθένας στον ύπνο του. Όταν πεινάει βλέπει ότι ό,τι φαΐ του αρέσει. Το λέει και η παροιμία, ο πεινασμένος λέει καρβέλια ονειρεύεται. Αυτό δεν είναι πνευματική έκσταση. Εδώ η πνευματική έκσταση έχει σχέση, αδερφοί μου, με το βλέπει ένα όραμα ο Ιωάννης. Και ακούει τη φωνή, βλέπει την εφτάφωτη λιχνία, βλέπει τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ξαφνικά μπροστά του. Αλλά ενώ τώρα βρίσκεται μέσα σε αυτή την έκσταση, αν θα πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο ένα εδάφιο πάλι, λέει «Μετά ταύτα είδων και ειδού θύρα νεωγμένη εν το ουρανό και η φωνή πρώτη την οποία νίκουσα ο σάλπιγκος λαλούσης μετέ μου έλεγε ανάβα εδώ και θέλω σι δείξει όσα πρέπει να γίνω σι μετά ταύτα και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκσταση και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό και επί του θρόνου ή το της καθήμενος». Μιλάει, είδε το Χριστό μας τώρα στον ουρανό. Τώρα εδώ είναι μια έκσταση μέσα στην έκσταση. Δεν ξέρουμε αυτό τώρα, δεν το έχουμε ζήσει για να μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε. Ακόμα και ο Παύλος που το έζησε δεν μπορεί να το ερμηνεύσει ακριβώς. Και λέει γνωρίζω άνθρωπον προετών 14 ότι ούτως ηρπάγει στον παράδεισον, πήγε στον ουρανό. Και άκουσε λέει λόγια ανεκλάλητα τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπο να λαλήσει. Δεν εξεύρω όμως λέει εντός του σώματος ήμουνα ή εκτός του σώματος. Δεν ξέρουμε αν είχε πάει με το σώμα του ή χωρίς το σώμα του. Έτσι και εδώ ο Ιωάννης ενώ βλέπει αυτό το όραμα το Χριστό την εφτάφωτη λιχνία έρχεται σε κάτι πολύ μεγαλύτερο πνευματικό, το οποίο δεν το έχουμε ζήσει. Μόνο ο Παύλος βλέπουμε να το έχει ζήσει και εδώ ο Ιωάννης. Δεν έχουμε άλλο τέτοιο παράδειγμα μέσα στη Γραφή. Ο οποίος έρχεται τώρα σε μία άλλη έκσταση. Δεν ξέρουμε αν πήγε με το σώμα του χωρίς το σώμα του, αλλά ακούει μία φωνή «Ανάβα εδώ» και αναβαίνει στον ουρανό και μας λέει «Τι γίνεται με τα ταύτα». Και βλέπει τον ουρανό, βλέπει τον Χριστό, βλέπει τους αγγέλους, βλέπει τους Αγίους, βλέπει τα Σεραφείμ, βλέπει το μέλλον. Πολλά πράγματα βλέπει. Άρα λοιπόν πνευματικά δεν είναι μόνο τα 9 χαρίσματα και 5 διακονίες και τα... Είναι πολλά τα οποία ενέργειες που κάνει ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δια Πνεύματος Αγίου. Και επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, βέβαια, λέει εμείς τώρα που είμαστε ζηλωτές πνευματικών, αυτές τις ενέργειες που κάνει ο Κύριος πρέπει να τις χρησιμοποιούμε σοφά. Δεν πρέπει να τις χρησιμοποιούμε με ασοφία. Και θα κάνει διευκρίνηση ο Παύλος πάνω σε αυτό. Και θα μας το εξηγήσει, αδερφοί μου αγαπητοί, και λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και εδάφιο 6, ότι επειδή λέει είσαστε ζηλωτές πνευματικών, το λέω αυτό, λέει, για να περισσεύετε στην οικοδομή της Εκκλησίας. Βλέπετε, έχει εδώ τώρα ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εκείνος ο οποίος είναι ζηλωτής στα πνευματικά πρέπει να τα χρησιμοποιεί για την οικοδομή της Εκκλησίας και όχι για να μειώνει τους άλλους ότι εγώ έχω, ας πούμε, περισσότερα, έχω μεγαλύτερη, ας πούμε, δύναμη στα πνευματικά ενώ εσύ δεν έχεις. Δεν είναι γι' αυτό. Και τα πνευματικά είναι άγια. Και όπως είπαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, λέει, δεν πρέπει να ρίχνουμε το Άγιο στους κίνας. Δηλαδή δεν τα λέμε σε όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν τα ξέρουν και μπορεί να βλασφημούν για πράγματα τα οποία δεν ξέρουν. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει εδώ ότι στην προς Κολοσσαείς επιστολή, θέλω να το δούμε αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9, θέλω να το δούμε αυτό, αδερφοί, λέει, «Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας ακούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας, δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πανέργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού». Βλέπετε, γιατί είπαμε ότι πρέπει να ξέρουμε τα πνευματικά και να έχουμε πνευματική σύνεση. Η πνευματική σύνεση δεν είναι η σύνεση που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Είναι συνετή. Βλέπω ένα αυτοκίνητο, δεν πέφτουν μέσα στις ρόδες να τους πατήσει. Γιατί φοβάται, είναι το ένστικτό του. Η πνευματική όμως σύνεση είναι, όπως προσέχω το σώμα μου να μην σκοτωθεί, να μην πάθει ζημιά, προσέχω τα παιδιά μου, το ίδιο προσέχω με την Εκκλησία, τους αδελφούς, τα πνευματικά. Λειτουργούμε με σύνεση. Και ο στόχος είναι πώς να οικοδομήσω με την Εκκλησία του Χριστού. Θα τα δούμε αυτά βέβαια στη συνέχεια, επειδή ο χρόνος μας δεν είναι πολύς και τελειώνει. Θέλω να δούμε ακόμα ένα άλλο, ότι το Πνεύμα το Άγιο, εκτός από τα χαρίσματα, δίνει και οδές πνευματικές. Έτσι λέει στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στην Αλφα Κορινθίους. Λέει, όταν είσαστε μεταξύ σας, ποια είναι η πνευματική σύνεση? Να ψάλετε, λέει, θα θα ψάλλω με το νου, θα ψάλλω και με το πνεύμα. Και θα ψάλλω με, λέει, πνευματικές οδές. Τι είναι η πνευματική οδή? Βλέπω πολλές φορές αδερφούς πληρώνονται με πνεύμα Άγιο και ψέλνω ένα ωραίο ύμνο εν πνεύματι. Και γίνεται μεγάλη ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Αν κάποιος δεν το έχει δει τώρα, δεν το ξέρει. Αυτή η πνευματική οδή δεν υπάρχει μέσα στα εννέα χαρίσματα και πνευματικές οδές. Δεν υπάρχει. Απλά θέλω να σας πω ότι ό,τι έχει σχέση με ενέργεια Πνεύματος Αγίου λέγεται πνευματικό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο κάνει πολλές ενέργειες. Επίσης θέλω να δούμε ότι ένα άλλο ωραίο στοιχείο, ότι τα πνευματικά πολλές φορές είναι και ορισμένες παρομοιώσεις που έχει μέσα η Αγία Γραφή. Λέγονται και αυτά πνευματικά. Και για να το δούμε αυτό, θα πάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο 11ο κεφάλαιο, το Ι' κεφάλαιο, και εδάφιο 8. Λέει λοιπόν εδώ σε αυτό το σημείο: «Και τα πτώματα αυτών θέλους οικείτεστε επί της πλατείας της πόλεως της Μεγάλης ή της καλείται πνευματικός, Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη». Δηλαδή κάποιες παραβολές μέσα στη Γραφή είναι μέσα στα πνευματικά κι αυτό. Δηλαδή, εδώ μιλάει για την Ιερουσαλήμ, κάτω εκεί. Εκεί σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Πνευματικός, λέει, αυτή τη στιγμή είναι Σόδωμα και Αίγυπτος. Δηλαδή το μέρος που έβγαλε ο Θεός στους Εβραίους για να τους πάει στη γη Χανάν. Οι Εβραίοι ακόμα σκοτώνονται για αυτή την Ιερουσαλήμ, η οποία είναι, λέει, σε δουλεία μετά τον τέκον αυτής. Όλη αυτή η παραβολή, το τι συμβόλιζε δηλαδή η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο, όλη αυτή η παραβολή είναι ένα πνευματικό θέμα. Γι' αυτό το λέει εδώ πέρα ότι ονομάζεται, λέει, πνευματικός Σόδωμα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών Ιησούς εσταυρώθη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, θα δούμε και άλλα τέτοια παραδείγματα μέσα στη Γραφή. Θα σας φέρω άλλο ένα, γιατί έχει σημασία αυτό να το καταλάβουμε. Είναι στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στο Ι, και στο εδάφιο 3. Για να το δούμε λίγο, είναι η σελίδα 1013. Λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, από το 1, «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί», και εδώ πέρα έχει σχέση με τη γνώση, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά είναι πνευματικά πράγματα. «Δεν θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την Εφέλην και πάντες δια της θαλάσσης δήλθον και πάντες στο Μωυσή βαπτίσαν εν την Εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρόσιν έφαγον και πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον, διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσεις, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Δεν ήταν πνεύμα η πέτρα που πίνανε νερό οι Εβραίοι. Ήταν μια πέτρα που τη χτύπησε ο Μωυσής και έβγαλε νερό. Δεν ήταν το ψωμί που τρώγανε άειλο. Υλικό ψωμί ήτανε που τους το έδωσε ο Θεός από τον ουρανό και τρώγανε το μάνα. Αλλά εδώ το ονομάζει πνευματική τροφή και πνευματικό ποτό. Γιατί? Το παρομοιάζει με τον Ιησού μας Χριστό. Η δε πέτρα, λέει, ήτο ο Χριστός. Και το φαγητό, το μάνα, συμβολίζεται με το Λόγο του Θεού. Όπως δηλαδή τρώγανε οι Εβραίοι και ζήσανε τα 40 χρόνια μέσα στην Αίγυπτο, έτσι και εμείς όταν τρώμε το Λόγο του Θεού, ζει η ψυχή μας. Αυτό είναι μια είναι μέσα στα πνευματικά κάτι το οποίο δεν το ξέρουν πολλοί. Και σου λένε, τι πειράζει και να μην ακούσω το λόγο του Θεού. Πειράζει. Είναι σαν να έμεινες νηστικός. Πώς δεν πειράζει. Πώς θα ζήσεις χωρίς το λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να ζήσεις. Αφού είναι γεγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πνευματικά, αδερφοί, δεν είναι μόνο τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι μόνο το σώμα το πνευματικό το οποίο θα λάβουμε, αλλά γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, με την αιώνια ζωή, έχει, όπως διαβάσαμε εδώ πέρα και πολλές φορές, παραβολική σημασία. Γι' αυτό και ο Κύριος μας μιλούσε με παραβολές. Θα ανοίξω, λέει, εν παραβολή το στόμα μου. Έτσι δεν έλεγε η προφητεία. Και ο Κύριος μας μιλούσε με παραβολές. Γιατί? Γιατί έτσι έπρεπε να μιλάει για να καταλάβει όποιος θέλει να καταλάβει και να μην καταλάβει εκείνος ο οποίος κοροϊδεύει. Είναι και αυτό μέσα στα πνευματικά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσω μετά στη συνέχεια να δούμε τι κάνει ο Πατέρας, τι κάνει ο Υιός, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, ποια είναι τα χαρίσματα, τα δούμε αναλυτικά. Απλά σήμερα θέλουμε να δούμε ότι τι είναι τα πνευματικά. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι του Πνεύματος? Δεν είναι οι άνθρωποι του Πνεύματος αυτοί που λένε οι άνθρωποι έξω. Αλλά είναι αυτοί που ασχολούνται με τα αιώνια, με την ψυχή. Γιατί υπάρχουν εκεί πνευματιστές, ας πούμε, οι οποίοι ασχολούνται με τα δαιμόνια. Μπορούν, και αυτοί υπάρχουν. Αλλά δεν μιλάει αυτά για πνευματικά η Γραφή. Όταν μιλάει τα πνευματικά, η Γραφή μιλάει για ό,τι έχει σχέση με την αιώνια ζωή, με την ψυχή μας, με τον τρόπο που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, με τον τρόπο που ενεργεί ο Πατέρας και με τον τρόπο που ενεργεί ο Υιός. Και γενικά όλο τον τρόπο της σωτηρίας και τα χαρίσματα που δίνει σε μας. Αυτά όλα είναι πνευματικά τα οποία ο Θεός μας τα αποκάλυψε για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών και είναι δώρα που μας δίνει ο Κύριος για να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να δούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, θα δούμε στη συνέχεια βέβαια πιο αναλυτικά τώρα τα πνευματικά, τι κάνει ο Πατέρας, τι κάνει ο Υιός, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο, θα τα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε και παραβολές, θα δούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό για να μην έχουμε άγνοια περί των πνευματικών. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί.